สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีสัมมนันค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
เรานำเสนอทุกวันพุธเวลา 16:00 น.จนถึง 16:40 น.ค่ะหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะหมุนคลื่นมาเจอเรา2คนนี้นะคะสามารถกริ้งกลางมาพูดคุยกับเราได้ค่ะที่หมายเลขค่ะคุณปุ้ยคะ
ค่ะ02นะคะ5032682ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของฐานชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดเพชรบุรีกันน
ะคะ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้อีกสักครู่นะคะช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านของกลุ่มอาเซียนของเรานั่นเองบอกใบ้นิดนึงได้ไหมคุณปุ้ย
เอาได้ได้นิดนึง
เขาบอกว่าสัญลักษณ์ของเขานี่แบบสิงโตทะเลสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าสิงคโปร์ที่เป็นเมืองท่าเนี่ยตอนนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะทำให้คนต่างชาติที่มาเที่ยวที่ประเทศของเขาเนี่ยนอกจากมาซื้อของที่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วยังมาเที่ยวที่ซีอะควาเรีย
ม
พันปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ
์ให้รายละเอียดค่ะและช่วงที่3นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรน่ารู้นะคะจะเป็นการนำเสนอเกล็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาฝากชาวเกษตรกรของเรากัน
ค่ะจัดการซากนี่คือซากที่เราไม่ใช้นะของพวกเคมีพันต่างๆยาฆ่าแมลง
ง่ายๆอย่างยาฆ่าแมลงเนี่ยเราจะเวลาเราใช้หมดแล้วเราจะทิ้งยังไงจัดการยังไงเพื่อที่ว่ามันจะไม่เป็นพิษภัยต่อสภาพแวดล้อมของเรา
ค่ะ
นะคะ
ก็มาฟังช่วงของเกษตรน่ารู้ค่ะ
ช่วงนี้ก็กลับไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนนะคะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของฐานชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดินมาฝากกันนะคะอันนี้เป็นของโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินะคะของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายของจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขาได้เปิดเผยถึงการดำเนินการในโครงการของการผลิตฐานชีวภาพเขาเรียกว่าไบโอซานะคะเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชได้เขาเป็นเรียกว่าเป็นฐานคาร์บอนนำมาฝังดินแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศแปลกใหม่ทีเดียวนะคะเขาบอกว่าคาร์บอนเนี่ยที่มีมากเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเป็นวัสดุอินทรีย์สารเช่นต้นไม้ซึ่งเมื่อมีการสังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยปริมาณคาร์บอนในต้นไม้เนี่ยก็จะมีปริมาณถึง 50% ของน้ำหนักต้นไม้นั้นๆทีเดียวแล้วก็เมื่อตายลงเนี่ยก็จะย่อยสลายเองตามธรรมชาติหรือว่าการเผาทิ้งก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกสู่ชั้นบรรยากาศนะคะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ทำให้เศษไม้เศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรกรรมเนี่ยสามารถนำมาผลิตเป็นฐานชีวภาพได้นะคะครับเช่นเศษไม้ที่ต้องตัดทิ้งหรือว่าการตัดแต่งกิ่งเศษเหลือทิ้งจากการเก็บผลผลิตแล้วเช่นข้าวโพดสังข้าวแกรบไม้ล้มลุกมูลสัตว์ต่างๆนะคะเช่นมูลของวัวหมูไก่หรือว่าวัสดุทั้งหมดที่จะนำมาใช้ทำฐานเนี่ยเขาเรียกว่านำแทบทุกอย่างนะคะมาใช้ทำฐานชีวภาพแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะคะทั้งหมดนี้จะต้องตากให้แห้งเพราะว่าวัสดุธรรมชาติเหล่านี้นะคะมันจะมีความชื้นมากเมื่อเราเผาเนี่ยมันจะเกิดควันมากแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศมากได้เช่นกันนะคะส่วนวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตฐานชีวภาพเนี่ยจะประกอบไปด้วยถังคอนกรีตสำเร็จรูปนะคะมีท่อใยหินมีถังเหล็ก 200ลิตรนะคะแล้วก็ฝาสายลัดฝานะคะเขาก็จะใช้ถังคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยเพื่อเป็นเตาให้ความร้อนนะคะมีการเจาะรูถังคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ย8รูนะคะด้านล่างของถังเพื่อให้อากาศเนี่ยผ่านเข้าออกในเตาให้ความร้อนได้นะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะยกถังที่เจาะเนี่ยวางไว้ที่พื้นที่เตรียมไว้นะคะขุดหลุมในถังคอนกรีตเพื่อปรับพื้นดินให้มีความลึกประมาณสัก20เซนติเมตรนะคะแล้วก็นำถังอีกลูกเนี่ยไปวางซ้อนไว้ด้านบนตัดท่อใยหินนะคะให้ยาวประมาณสัก1เมตรนะคะปิดฝาถังให้สนิทนะคะแล้วก็ปล่อยให้ระบายความร้อนเนี่ยมีขนาดประมาณสัก15เซนติเมตรนะคะสูงไม่น้อยกว่า1เมตรแล้วก็ให้นำท่อใยหินเนี่ยวางไว้บนฝาถังคอนกรีตนะคะแล้วก็ดูความเรียบร้อยให้ดีนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาให้ใส่วัสดุที่เตรียมไว้นะคะจะใส่วัสดุชิ้นเล็กลงไปเป็นแนวตั้งก่อนในถังคอนกรีตด้านนอกนะคะให้ใส่ฟืนใหญ่ก่อนแล้วก็ให้ใส่ฟืนเล็กทีหลังปิดฝาพร้อมกับรัดสายรัดฝาให้เรียบร้อยนะคะใช้ถ่านสุกเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟเนี่ยติดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อไฟติดรอบๆเตาผลิตฐานชีวภาพแล้วเนี่ยก็ให้ปิดฝาถังคอนกรีตต่อไปนะคะก็ให้นำท่อใยหินนะคะมาปิดตรงรูปากตรงกลางของฝาปิดถังคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งนะคะนำดินเหนียวนะคะแช่น้ำพอประมาณแล้วก็นำไปยาแนวฝาแล้วก็รอยต่อของถังคอนกรีตแล้วก็ด้านบนของฝาทับกับท่อใยหินให้สนิทนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปได้แล้วก็เพื่อให้ควันแล้วก็ความร้อนเนี่ยออกในทิศทางเดียวที่เราให้เจาะรูไว้ให้ออกนะคะเขาบอกว่าการผลิตฐานชีวภาพนะคะต้องมีอุณหภูมิประมาณ450ถึง600องศาเซลเซียสนะคะซึ่งการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยจะทำให้ได้ฐานชีวภาพที่ดีแล้วก็มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปรับปรุงบำรุงดินมากที่สุดนะคะใช้เวลาในการผลิตฐานชีวภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะคะหรือว่ารอให้เตาเนี่ยเย็นสนิทโดยใช้มือสัมผัสดูตรงก้นถังคอนกรีตนะคะดูว่าหายร้อนหรือยังนะคะไม่ใช่เพียงแต่มองดูอย่างเดียวนะคะก็ใช้มือสัมผัสดูว่าถ้าหายร้อนแล้วก็เป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นนะคะเขาก็ให้นำมาย่อยหรือว่าบดฐานที่เราได้นะคะให้มีขนาดเล็กลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะฐานชีวภาพที่ได้เนี่ยจะมีขนาด 3-5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จะมีช่องหรือว่ารูพุนในตัวฐานมากนะคะตามประเภทของวัสดุนั้นๆ นะคะเรียกได้ว่าที่เราได้มาเนี่ยเป็นคาร์บอน 100% นะคะมีรูพุนของเศษวัสดุทำฐานชีวภาพเนี่ยสามารถเก็บปุ๋ยแล้วก็น้ำได้มากนะคะมีความเสถียรสูงนะคะสามารถที่เราจะไปฝังอยู่ในดินได้เป็นเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็เมื่อกักเก็บปุ๋ยแล้วก็น้ำแล้วเนี่ยพืชนะคะสามารถนำไปใช้ในระยะเวลานานสามารถฟื้นฟูคุณภาพของดินให้ดีขึ้นได้นะคะฐานชีวภาพนี้นะคะเป็นการนำมวลชีวภาพซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้หรือว่าเหลือทิ้งจากกิจกรรมภาคการเกษตรของเรานะคะมาแยกสยายแยกย่อยสลายนะคะด้วยความร้อนแทนการเผาทิ้งนะคะเพื่อเป็นการแยกคาร์บอนจากมวลชีวภาพให้มาอยู่ในรูปของถ่านชีวภาพแล้วก็เมื่อเราใส่ถ่านชีวภาพลงไปในดินแล้วเนี่ยจะสามารถกักเก็บคาร์บอนซึ่งมีสภาพที่เสถียรแล้วให้อยู่ในดินได้เป็นระยะเวลานานนะคะนอกจากนั้นนะคะถ่านชีวภาพเนี่ยยังช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะทำให้มีโอกาสที่เราจะเพิ่มรายได้ได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
และนั่นก็เป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะที่คุณปุ้ยนำมาบอกไว้นะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะและช่วงต่อไปค่ะไปช่วงของเกษตรเสวนาค่ะ
Thank you. 3เป็นคืนสวยชะไหนหรือว่าเป็นคืนที่ฉันโชคดีแต่ฉันดันเมาไปหน่อยดื่มเข้าไปหลายกั๊กเลยชักงงเดินเข้าไปผิดที่เสียงเพลงดังสนั่นนึกว่าฝันจนหัวหมุนสาววัยรุ่นเดินเข้ามายิ้มปรี
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเสวนานะคะและตอนนี้ท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่ที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะดิฉันได้พูดคุยกันหลายๆคนค่ะอาจารย์คะตอนนี้เรามีการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคุณปุ้ยเขาบอกว่าเอ๊ะนี่เราพูดไปผู้เกี่ยวข้องได้ยินนี้จะว่าเราไหมเขาบอกว่าต่างประเทศนี้ได้มีการทำสะพานข้ามกันเรียบร้อยแล้วและตอนนี้อาจารย์มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยไงบ้างคะ
บ้านเราที่เรามีการพัฒนาเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาเซียนนี่ที่เห็นชัดอันนึงก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมนะคะเรามีการสร้างถนนเชื่อมค่อนข้างเยอะนะคะเช
ื่
อมระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยใช่แล้วอันนี้ทำมาหลายปีแล้วด้วยถ้าใครที่เคยไปพิษณุโลกเนี่ยจะเห็นว่าเขาเรียกสี่แยกอินโดจีน
ใช่
ไหมตรงน
ั้
นอ่ะแล้วมันก็จะมีบอกเลยว่าไปคุนหมิงกี่กิโลไปสิงคโปร์กี่กิโลอะไรแบบน
ี้แรกๆนะคะเห็นป้ายยังสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะเอามาตั้งทำไมนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้เลยถ้าไปตั้งแถวๆเชียงรายหรืออะไรว่าไปอย่างแต่นี่มาตั้งที่แบบพิษณุโลกอย่างเงี้ยมันแปลกนะคะ
ก็เรียกว่าเราเตรียมความพร้อมที่อาจารย์บอกและท่านผู้ฟังคะเมื่อกี้สักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันที่ประเทศสิงคโปร
์ลงน้ำบ้าง
ลงน้ำบ้างเพราะตอนนี้เขาก็มีอะไรแปลกใหม่เผื่อทางประเทศไทยเราเนี่ยนะคะน่าจะนำแนวตรงนี้ไป
เป็นแนวคิด
เป็นแนวคิดแล้วก็อาจจะก่อสร้างทันหรือไม่ทันนี่ไม่ว่ากันนะค่ะ
ค่ะคือจะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยจริงๆเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเท่าไหร่แต่เขารัฐบาลเขากล้าที่จะลงทุนนะคะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะเขาต้องการขายการท่องเที่ยวด้วยนะแต่จริงๆเนี่ย แรกเริ่มการก่อตั้งประเทศของเขาเนี่ยเขาเหมือนกันในหน้านะคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ติดกับทะเลเขาเป็นเมืองท่าก็จะมีเรือสินค้าเยอะแยะมากมายที่จะมาขนถ่ายสินค้าแล้วก็เอาเข้ามากระจายในมาเลเซียในไทยในอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอ
ยากให้เป็นเมืองศูนย์กลางหรือเมืองหน้าด่าน
ใช่ค่ะทีนี้เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไงเขาก็มองว่าแค่เป็นท่าเรือน้ำลึกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอนะคะมันก็ต้องมีในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญก็มีธนาคารต่างๆที่ก็มาเปิดนะคะแล้วตัวเขาเองก็เหมือนเป็นทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางนะตัวเองก็ไม่ได้ผลิตอะไรสักอย่างแต่ว่าเป็นนายหน้าซื้อจากประเทศนู้นประเทศนี้มาแล้วตัวเองก็ส่งออกไปขายในนามของประเทศตัวเองนะคะเป็นพ่อค้านะคะแล้วก็กลุ่มเศรษฐกิจนะแล้วก็ยังมี
เขาบอกเป็นอะไรนะคะพ่อค้าคนกลาง
แล้วก็มีธนาคารใช่มีธนาคารต่างๆทั่วโลกเนี่ยสาขาต่างๆเนี่ยของประเทศต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยมาตั้งนะคะเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนะเสร็จแล้วเขาก็อยากให้คนมาเที่ยวเยอะการที่จะให้คนมาเที่ยวเยอะๆแต่ประเทศเขาไม่มีอะไรให้ดูมันเป็นเกาะพื้นที่พอๆกับภูเก็ตได้มั้งนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าถ้าจะให้คนเข้ามาเที่ยวได้จะดึงดูดได้อย่างไรเขาก็ทำในเรื่องของการเอาสินค้าแบรนด์เนมเข้ามานะคะแล้วก็ไม่คิดภาษีทำให้สินค้ามันราคาถูกกว่าที่อื่นใช่ไหมคะคนก็เรียกคนให้ไปช้อปปิ้งนะคะเขาก็สั่งจากประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาเยอะแยะจะเอายี่ห้ออะไรมีทั้งนั้น
มีหมดเลยของไทยมีไหมคะอาจารย
์ของไทยถ้าเป็นแบรนด์ของไทยยังนึกไม่ออกนะเพราะว่าคนไทยเองยังเห่อไปซื้อแบรนด์นอกอ่ะนะ
บางทีไปซื้อแบบที่เขา made in Thailand เนาะแต่เขาส่งขายเราไปซื้อกลับมาอีกนะคะ
อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะของไทยเรายังไม่มีหัว
คือเราไม่ได้ผลิตเป็นยี่ห้อของเราเองเราอาจจะรับจ้างผลิตให้ประเทศอื่นแล้วก็ไปตีแบรนด์ของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าฝีมือเราดีไหม
ดี
ฝีมือคนไทยดีนะคะปัญหาอยู่ที่เรื่องของดีไซน
์
ว่าจะทำดีไซน์อย่างไรให้มันถูกตาต้องใจเป็นรสนิยมของคนต่างชาติ ะนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปดูพวกชาวบ้านที่ทำเนี่ยเขาไม่เห็นอะไรอะ่ะแต่เขาก็ทำตามความคิดของเขาว่าทำอย่างเงี้ยแล้วพอทำเสร็จแล้วมันขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่เตะตาต้องใจคนอื่นใช่ไหมคะมันต้อง
พัฒนาโอเคคุณภาพ
คุณภาพโอเคแต่ว่ารูปแบบรูปลักษณ์อะไรพวกเนี้ยดีไซน์เนี่ยสำคัญ
อันนี้ย้อนกลับมาที่เดิมแล้วค่ะจ
้ากลับมาถึงเรื่องว่าแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเขาทำในเรื่องของเอาสินค้าแบรนด์เนมเข้ามาขายเสร็จก็ยังไม่พอเขาก็พยายามสร้างสิ่งที่มันจะดึงดูดคนเข้ามาเที่ยวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนชอบช้อปปิ้งบางคนอาจจะชอบ
ธรรมชาติ
หรือว่าชอบดูอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าชอบการผจญภัย
นะ
คะถ้าจะผจญภัยเขาก็ทำสวนสนุกทำสวนสนุกแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆสนุกสนานผจญภัยแบบนั้นนะคะแต่คนที่ชอบธรรมชาติเขาก็ทำอย่างเช่นเขาทำเป็นสถานแสดงพันปลานะคะพันปลาทะเลที่เขาเรียกซีอควาเรียมของเขาแต่ซีเนี่ยเป็นจริงของเขาเป็นคำย่อมาจาก South East Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยิ่งใหญ
่แล้วก็อควาเรียมนะคะที่มันเป็นไอ้สถานแสดงพันปลาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาทำได้น่าประทับใจมากนะคะเพราะว่าเขาจะทำในเป็นเรื่องราวว่าในใต้ท้องทะเลเนี่ยนะคะตั้งแต่ระดับความลึกต่างๆกันเนี่ยมันมี
ปลาอะไร
มีสัตว์น้ำเนี่ยอะไรที่เราได้เจอบ้างนะคะแล้วคนก็จะชอบไงเพราะว่าทะเลเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลึกลับ
คนมาไม่เป็นก็ไม่กล้าด
ำแล้วมันกว้างใหญ
่ใช่
ใช่ไหมคะมันลึกลับมันกว้างใหญ่นะคะเขาก็จะมีทำเป็นตู้ปลานะคะตู้ปลาเนี่ยก็มีตั้งแต่ตู้เล็กๆนะคะมีปลาแค่1ชนิด2ชนิดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ทำถึงขนาดที่แบบเราต้องดูแบบแงนคอตั้งบ่าเลยเป็นแบบเหมือนกับเป็นแท่งใหญ่ๆเป็นแท่งแก้วทรงเหมือนทรงกระบอกเงี้ยใหญ่ๆนะคะข้างในมีปลาว่ายเต็มนะคะแล้วก็รวมไปถึงทำเป็นอุโมงค์นะคะที่เราสามารถจะเห็นปลามันว่ายอยู่บนหัวเรา มันเป็นทางเดินเข้าไปแล้วเราก็จะมองเห็นด้านข้างก็เป็นกระจกหมดเลยแล้วข้างบนก็เป็นกระจกนะคะแล้วเราก็จะเห็นปลากระเบนว่ายไปว่ายมา
ตื่นเต้นนะ
เห็นปลาฉลาม
เห็นฉลามอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ให้ดูแค่นี้แต่เขาให้ความรู้ด้วย นะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการทำดิสเพลย์นะคะมีทำเป็นแผ่นป้ายนะคะแล้วก็บอกอธิบายว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเราจะพบได้ในความลึกระดับน้ำทะเลเท่าไหร่มีเขตแพร่กระจายอยู่ที่ไหนบ้างนะคะมันกินอะไรเป็นอาหารมันมีชื่อเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะมีตลอดเส้นทางนะคะคือคนเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าเออเดินเห็นแล้วก็เห็นอะไรบ้างก็ตอบไม่ถูกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจะมีภาพประกอบมีคำอธิบายอะไรพวกนี้
ให้ความรู้ตลอด
ให้ความรู้ใช่นะคะแล้วที่ตื่นเต้นคือนอกจากไอ้อุโมงค์นี้แล้วซึ่งอุโมงค์นี้มันก็มีหลายประเทศเหมือนกันเนาะที่ทำใช่ไหมคะแม้แต่บ้านเราก็ทำ
เริ่มทำแล้ว
แต่ว่าก็ยังเป็นอุโมงค์เล็กๆอยู่แต่ก็มีคนคิดทำแล้วใช่ไหมคะแต่ของเราต้องจะเป็นน้ำจืดบางอันนั้น
ใช่ค่ะ
เออก็มี
ที่สุพรรณ
ที่สุพรรณใช่นะคะทีนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยมีอีกจุดนึงนะคะเขาทำเป็นห้องใหญ่มากเหมือนกับห้องประชุมใหญ่ๆนะคะแล้วก็กำแพงเนี่ยปรากฏว่าเป็นกระจกหมดเลยกระจกหนาปึกเลยนะคะแล้วเราเดินเข้าไปเนี่ยเขาทำเป็นเวทีเหมือนกับเราเข้าไปชมละครชมการแสดงเนี่ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นการแสดงเนี่ยคือปลาตัวเป็นๆที่มันว่ายอยู่ข้างในให้เราเห็น
สงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์สถานที่ตรงนี้ต้องใกล้ทะเลไหม
ใกล้ทะเลใช่เพราะสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นเกาะอยู่แล้วค่ะ
ค
่ะเขาก็เอาส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงเซนโตซาเนี่ยนะคะแล้วก็มีเป็นริมทะเลเนี่ยแล้วเขาก็ทำอันเนี้ยนะคะแต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นอควาเรียมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปลาที่ว่ายอยู่ในทะเลเอาเข้ามาคือเขาทำอาณาเขตให้เลยให้ปลามันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเป็นอาณาเขตที่ใหญ่อ่ะคือไม่ใช่ปลาในธรรมชาติที่แบบว่ายเข้ามาจากในทะเลแล้วเข้ามาซึ่งตรงนี้มันอาจจะมาแล้วไปแล้วไม่มาอีกหรืออะไรมันก็จะไม่มีให้เห็น
ปลามาปลูก
เอามาปล่อยเลยซื้อมาปล่อยเลยนะคะแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดก็คือห้องที่ว่าเนี่ยที่ว่าเป็นห้องที่มันใหญ่ประมาณโอ้โหเดินเป็นหลายเมตรเลยอะนะคะแล้วเราเข้าไปนั่งเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงคอเบาๆนะคะแล้วก็เวลาคนเข้าไปตอนนั้นจะเป็นห้องมืดแต่ว่าเราจะเห็นกระจกตรงนั้นแล้วก็ตรงกระจกนี่ก็จะมีแสงเรืองๆแล้วก็จะเห็นปลาว่ายอยู่ข้างในบรรยากาศมันคล้ายๆกับให้เหมือนกับว่าเราดำน้ำลงไปแล้วเราก็ไปเห็นปลาพวกนี้ว่ายไปว่ายมาอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันสงบอะคือเสียงเพลงมันก็จะเบาๆกล่อมแล้วไอ้ความที่แสงมันสลัวอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วเราจะรู้สึกนิ่งมากมันเย็น
สงบ
จิตใจมันจะรู้สึกเย็นอ่ะมันนิ่งอ่ะ
เป็นการบำบัดจิตได้อย่างหนึ่ง
คิดว่าใช่เพราะว่าสังเกตว่าคือประเทศสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากพื้นที่คับแคบมากคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนคอนโดพื้นที่จำกัดเขาก็ต้องพยายามหาพื้นที่ให้คนได้ผ่อนคลายนะตึกส่วนใหญ่นะที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยข้างบนดาดฟ้าเนี่ยทำเป็นสนามหญ้าทำเป็นสระว่ายน้ำทำเป็นลานจ็อกกิ้ง
ให้มีสีเขียวๆบ้าง
ให้คนวิ่งออกกำลังให้คนได้ไปนั่งเล่นปิกนิกกันแต่อยู่บนดาดฟ้าแต่ว่าทำบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับเรานั่งอยู่ที่พื้นดินข้างล่างอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้ใหญ่ๆอยู่บนตึกอย่างเงี้ยนะคะให้ความร่มรื่นมีน้ำพุมีอะไรตะไลอยู่บนหลังคาพวกเนี้ยแล้วเข้าใจว่าอย่างตรงซีอควาเรียมนี่ก็เช่นเดียวกันน่ะคือเพื่อที่จะให้คนเขาได้ผ่อนคลายแล้วที่เข้าไปเที่ยววันนั้นน่ะก็มีคนค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็ไปนั่งเฉยๆกันน่ะไปนั่งดูแล้วก็ดูปลาว่ายไปว่ายมาอย่างเงี้ย
แพงไหมคะอาจารย์เข้าไปเลย
ค่าเข้าจำไม่ได้ละประมาณน่าจะสักประมาณหลายร้อยอยู่นะคะแต่ว่ามันมีให้ดูเยอะมันคุ้มคือมันเข้าไปแล้วเราได้ความรู้แล้วเราได้เห็นสัตว์น้ำแปลกๆอะไรมากมายนะคะแต่จะเน้นเป็นพวกสัตว์ทะเลอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเนี้ยเข้าไปนั่งยังไปนั่งพักขาอยู่ตั้งนานก็ไปนั่งดูนะมันเป็นอะไรที่แล้วก็เขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยเดินดูนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องระวังว่าคือเด็กบางทีก็จะซุกซนเดี๋ยวไปทุบกระจกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะมีเส้นขีดเอาไว้ว่าห้ามล้ำขีดนี้นะคือไม่ให้ไปอยู่ใกล้กระจกอะไรเงี้ยนะคะ
เดี๋ยวปลาพุ่งเหรอคะ
แต่กระจกเขาหนามากหนา
เขาต้องกันไงคะเพราะว่าปลาบางชนิดเนี่ยดุนะเขาก็จะต้องกันความปลอดภัยด้วย
คิดว่ากระจกนี่หนาสักประมาณ 6-7 นิ้วได้หนามากเลย
ถ้าเรามองอย่างนี้ปวดตา
ไม่เลยค่ะ
ไม่
เลยแล้วทึ่งมากเลยว่าเขาทำได้ยังไงเป็นกระจกแผ่นเดียวไม่มีรอยต่ออ่ะแล้วมันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วความสูงก็สูงประมาณตึก1ชั้นกว่าๆความสูงเนี่ยจากพื้นขึ้นไปถึงเพดานเนี่ยก็คือเท่ากับตึก1ชั้นกว่าๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเป็นภาพแบบพาโนรามาวิวค่ะคือเราเห็นแบบ
ยาวเหยียดเนี้ยสุดลูกหูลูกตาแล้วก็
แต่กระจกของเรานี่น่าจะผ่าไม่ได้ตายอยู่
เ
น
าะแต่กระจกเนี่ยเขาต้องทำหนาแน่เพราะว่าเขาต้องกันแรงดันน้ำถ้าไม่งั้นมันดันแล้วกระจกแตกทะลุออกมาเนี่ยปลาออกมาฉลามมาเพ่นพ่าน
เ
ล
ยกำลังจะมองเรื่องการสร้างว่าเขาเก่งมากๆแล้วก็ทำยังไงทะเลแล้วก็ต้องมีการกั้นน้ำกั้นอะไรด้วยเหมือนกันนะคะ
เขาต้องมีสิงคโปร์เป็นประเทศที่ก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะคะเขาค่อนข้างที่จะทุ่มทุนสร้างในเรื่องพวกนี้นะคะแต่เขาทำเสร็จแล้วเขาคุ้มไงเพราะว่ามันดึงดูดคนมาท่องเที่ยวได้อะแล้วเขาก็พูดได้เลยว่าซีอะควาเรียมของเขาเนี่ยใหญ่ที่สุดในขณะนี้นะคะเป็นสถานที่ใหญ่
เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครไปสิงคโปร์นี่จะต้องไปเที่ยวที่นี
่ค่ะก็มีคนก็เยอะที่จะเข้าไปตรงนี้นะคะแต่ไม่ค่อยเห็นทัวร์ไทยเท่าไหร่มีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะคือคนไทยอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของที่เข้าไปเพื่อเรียนรู้อ่ะเราจะทัวร์มักจะพาไปเที่ยวแบบดูอะไรสวยๆงามๆแล้วก็
คนไทยชอบช้อปปิ้ง
แล้วก็ช้อปปิ้งอะไรอย่างเง
ี้
ย
คิ
ม
ร้าน
แต่ถ้า
ทะเล
ถ้าไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้อะไรเนี่ยจริงๆเขาก็จัดไว้ค่อนข้างเยอะนะคะประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่ฉาบฉวยอ่ะคือเขาทำอะไรเขาค่อนข้างที่จะเชิงลึกพอสมควรนะคะที่จะทำให้คนได้รับความรู้อะไรอย่างเงี้ย
อนาคตนี่เปิดประเทศเสรีนี่เราก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่อาจารย์ได้มาเล่าสู่กันฟังเผื่อท่านผู้ฟังตัวดิฉันเองยังไม่เคยไปเหมือนกันนี่ตื่นตานี่แค่เล่านะคะ
ดิฉันก็ไม่เคยไปนะคะพอฟังอาจารย์เล่าแล้วอยากไปเพราะว่าตอนนั้นที่ได้คุยกับอาจารย์ยังเล่าให้ฟังว่าในสนามบินเขาอะปลูกต้นไม้ใหญ่มากนะคะ
พื้นที่สีเขียว
ต้องทำให้แบบอยากไปเห็นนะคะว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนะ
เขาเน้นในเรื่องของเป็นพื้นที่สีเขียวในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งนั้นที่ถามว่าเขามีอะไรให้อนุรักษ์ไหมเขาก็ไม่มีแต่เขาก็พยายามทำให้
ม
ีแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยลงทุนไปแต่ว่าการลงทุนที่คุ้มมากเพราะว่ามันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ปีนึงต้องไม่รู้เท่าไหร
่ที่ชอบมากก็คือระบบการจัดการน้ำของเขาเนาะที่เราได้คุยกัน
ค่ะ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดมาสิงคโปร์ข้าวมันไก่อร่อย
เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยคนพื้นเพส่วนหนึ่งเป็นคนจีนคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่จากอะไรพวกนี้เข้ามาก็ยังมีวัฒนธรรมของคนจีนอยู่ก็จะมีร้านเยอะแยะร้านขายข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่อะไรพวกนี้ แล้วมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงที่ประทับใจมากนะคะคือคนเขาค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์นะคะวันนั้นขึ้นรถไฟใต้ดินนะเพราะเราไปเองเราก็ลุยๆอย่างเงี้ยแล้วขึ้นรถไฟใต้ดินทีนี้มีสถานีนึงรถไฟจอดประตูเปิดมีคนนึงวิ่งออกไปก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงตะโกนพูดภาษาอังกฤษบอกขอโทษนะกระเป๋าเธอหล่นนะคะแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็วิ่งมาหยิบกระเป๋าให้ที่หล่นอยู่ที่นั่งที่คนที่ออกไปแล้วเนี่ยเขาทำหล่นแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าใบนั้นให้แล้วเขาก็โยนออกไปนอกประตูเพราะว่ารถไฟมันจะเปิดปิดเร็วมากใช่ไหมแล้วเขาก็บอกกับคนที่เขาโยนกระเป๋าไปให้เจ้าของกระเป๋าเนี่ยเขาก็บอกว่าขอโทษนะที่ต้องโยนกระเป๋าให้เพราะว่ารถมันจะปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สังเกตดูคนที่นั่งอยู่ในรถไฟอ่ะก็เป็นพวกคนสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาก็ยิ้มขำกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังบอกว่าเออนะเรื่องแบบนี้เนี่ยความซื่อสัตย์นะเพราะว่าคนที่ทำหล่นเนี่ยแล้วคนอื่นก็ไม่มีใครสนใจอะไรคนที่เห็นเนี่ยเขาอาจจะเก็บไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะใครจะไปรู
้
นะแต่เขาก็มีความซื่อสัตย
์
แล้วทุกคนก็คือทุกคนก็ยิ้มแบบชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะคะถ้าเกิดว่ามีกรณีอย่างที่อาจารย์เล่ามาบางกลุ่มที่เราดูข่าวก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนกันนะอาจารย์คนไทยตรงนี้เราก็อยากให้คนไทย
สมัคร
เยอะๆใช่แล้วประเทศไทยของเรานี่การไหว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่สุด
ยิ้มด้วย
ยิ้มสยามอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ใช่แล้วค่ะ
อันนี้จะเป็นจุดขายของเราเมื่อเปิดอาเซียนหรือเปล่าคะ
แน่นอนค่ะก็หวังไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้นยังไงถึงแม้ว่าการเจริญเนี้ยมันมีทางด้านเทคโนโลยีที่จะก้าวเข้ามาในอนาคตแต่ว่าเราก็อย่าลืมความเป็นไทยความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยของเราก็แล้วกันอาจารย์ว่าในนี้สำคัญไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องมีรากเหง้าวัฒนธรรมของเรา
ค่ะท่านรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆในวันนี้ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เพลงนี้เพื่อเธอแต่ไม่อยากให้เธอได้ยินเพลงนี้เพื่อเธอแต่ไม่อยากให้เธอได้ฟังเพลงนี้เพื่อเธอแต่ไม่อยากให้เปิดเสียงดังอยู่เธอได้ฟังแล้วจะหลับไม่ลงอยากให้เธอง่วงนอน
ราะเราเป็นห่วงเธอต้องนอนเพราะเธอเหนื่อยมาทั้งวันเธอต้องนอนให้ร่างกายได้พักผ่อนถ้าเธอไม่นอนเดี๋ยวจะเป็นร้อนในปากเธอเธอไม่อยากให้เธอเป็นร้อนในเพลงนี้เพื่อเธอเป็นร้อนในแล้วไม่ดีเพลงนี้เพื่อเธออยากคงอุดมนั้นไม่มีแต่จะให้ดีขอเธอจงเข้านอนอยากให้เธอง่วงนอนเธอเข้านอนเธอต้องนอนเพราะเราเป็นห่วงเธอเธอต้องนอนเพราะเธอเหนื่อยมาทั้งวันเธอต้องนอนให้ร่างกายได้พักผ่อนถ้าเธอไม่นอนเดี๋ยวจะเป็นร้อนในปากเธอปัญหาจราจรเธอต้องนอนอย่าทำตัวเสพเลเธอต้องนอนอย่าไปเที่ยว RCA เธอต้องนอนอย่ามัวแต่พนันบอลเธอต้องนอนอย่าให้ต้องอ้อนวอนเธอต้องนอนบอกให้นอนก็ไปนอนนอนไปนอนไปนอนอะอะอะอึมไปนอนไปไปนอน
ช่วงเกษตรหน้ารู้
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเกษตรหน้ารู้นะคะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์เคมีในการเกษตรมาฝากกันนะคะเขาบอกว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตที่ยังมีความจำเป็นต่อเกษตรกรไทยนะคะซึ่งมีการใช้ทั้งเพื่อกำจัดวัชพืชป้องกันกำจัดโรคและก็แมลงศัตรูพืชนะคะและหลังจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเราจะมีซากของบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นจำนวนมากทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วแกลอนถังซองกล่องกระดาษและแม้แต่กระสอบนะคะซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะกำจัดซากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวโดยการขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่าหรือว่านำไปทิ้งขยะจะเห็นได้ว่าหากว่าเราจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรเหล่านี้นะคะไม่ถูกวิธีเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะปนเปื้อนไปกับผลผลิตหรือว่าปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรเองรวมถึงตัวของพ่อค้ารับซื้อซากบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นด้วยนะคะดังนั้นนะคะเกษตรกรผู้ใช้เนี่ยจึงควรใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะต้องให้ความสำคัญกับการผลิตพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยป้อนให้กับผู้บริโภคทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศของเรานะคะโดยเกษตรกรนะคะต้องพึงระมัดระวังในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชควรใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะโดยใช้ให้ตรงกับชนิดแล้วก็ ศัตรูของพืช นั้นๆนะคะทั้งยังต้องใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุที่ฉลากอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งจะช่วยลดปริมาณของการใช้สารเคมีแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะผลจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเกินอัตราที่กำหนดเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยนะคะในประเทศเรานะคะถ้าเกิดว่าเราใช้วัสดุแล้วก็สารเคมีเหล่านี้นะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยการกำจัดซากสารที่ใส่สารบรรจุภัณฑ์เหล่านี้นะคะเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเขาบอกว่าการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรอย่างถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยภายหลังใช้สารเคมีหมดแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการโดยการล้าง3ครั้งนะคะซึ่งการล้าง3ครั้งเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหลายๆหน่วยงานทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับหลายสถาบันการศึกษานะคะว่าสามารถลดปริมาณของสารตกค้างในบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้ถึง 99.99% ทีเดียวนะคะคือช่วยลดอัตราจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรต่อมนุษย์ต่อสัตว์แล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมได้ทั้งยังเป็นไปตามข้อปฏิบัติของระบบเกษตรที่ดีนะคะเหมาะสมกับค่า GPA ด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนของการล้างบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร3ครั้งเนี่ยเขาทำยังไงคะมาดูกันนะคะคือว่าขั้นแรกเลยเนี่ยเขาให้เทน้ำสะอาดนะคะลงไปในบรรจุภัณฑ์นะคะประมาณ1ใน4ของภาชนะบรรจุนะคะจากนั้นปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าแรงๆประมาณสัก30วินาทีนะคะสุดท้ายเลยนะคะให้เปิดฝาแล้วก็เทน้ำลงไปในถังพ่นโดยคว่ำไว้ประมาณสัก30วินาทีนะคะจนน้ำในบรรจุภัณฑ์เนี่ยไหลลงถังพ่นจนหมดแล้วแล้วก็ทำซ้ำอีก2ครั้งนะคะจากนั้นค่อยทำลายทิ้งหรือว่าจำหน่ายหรือว่าเราจะขายให้กับผู้ที่รับซื้อของเก่านะคะกรณีที่บรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรเป็นพลาสติกนะคะหลังจากล้าง3ครั้งแล้วนะคะให้เจาะทำลายเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่คือถ้าเกิดว่ามันเป็นพลาสติกเราก็ควรเจาะรูนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่นำบรรจุภัณฑ์อันเนี้ยไปใส่น้ำหรือว่าทำอะไรอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้สารเคมีป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยแล้วก็การจัดการกับซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรนะคะเพื่อร่วมส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะคะในการใช้สารป้องกันและก็กำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยเนี่ยรวมถึงการกำจัดซากที่ถูกต้องแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้นะคะเป็นการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอนะคะเพื่อตอนนี้นะคะทางเกษตรกรนะคะระดับของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะเขาก็เข้าไปดูแลในส่วนนี้นะคะแล้วก็นำความรู้เหล่านี้ไปบอกกับเกษตรกรนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางหลายๆอย่างนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ